Alaro pifa valo mifulni volana oktobra to natelo mropolo mroa rivo ni vovo maraina eto amin'ny radio Dombosko menanao ary ny loateny. Sina lafina ny aiainy amin'ny endrika fitsabana ataon'ireo vahiny ny governemanta hifarombonana raha nitondra valikafatra tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo ny alatsinainy lasa teo. Nametraka fitoriana manoloana ny herisetra nitarika faharatrana sy fahasombana fitaovana teny andavamamba omaliny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena misy araiky ambin'ny folo. Tsekena kosa ny fanarahan'olona anao fiantsiana satria mety hitarika hatrany amin'ny ady an-trano izany hoy ny sombavimbahoaka raha somanana Paul Vera na Irosy. Any ivelany voadaroka bomba ny sekoly ray hitobin'ireo mpialokaloka mitsoka amin'ny ady any amin'ny faritry Gaza misa enina farafahakeliny ireo maty. Alain Bruno sy Rivo Alain indray no tafaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mitiavana ary nizoatra amin'ny farany ny vaovao. Ny tondra valikafatra ho an'ireo maso vovahiny sy vondrona iraisam-pirenena nanao fanambarana ny alatsinainy lasa teo ny governemanta hifarombonana. Mitaky fanajana tanteraka ny fiandrianam-pirenena ny governemanta tsy nanafina ny aiahiny amin'ny endrika fitsabana nataon'ireo vahiny mantsy ny governemanta manoloana ireo fepetrany raisina toy ny fitandronany filaminana mba hikatsahana ny fitoniana eto amin'ny firenena. Voaresaka tamin'izany nefa namaritana mialoha ireo toerana afahana maneho hevitra amin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao, any indrindra ny hetsika izay ataon'ny vondron'ireo kandida izay namafisiny ny fanambaranany fa tsy tafiditra ao anatin'ny fampielezan-kevitra. Efa nandray fepetra manokana amin'ny tsisin'ny fandravana ny hetsika koa ny governemanta atao anatin'ny andro maromaro izao na io aza ny lalàna tsy hafahan'izy ireo manao izany. Momba ny nambaran'ireo maso vovahiny sy ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fifampitenehana indray dia efa voafaritra ny fisian'izany indrindra amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao ka ny seni no miandraikitra azy. Anjara andraikitry ny seni ankoatr'izay ny mamaritra ny fahafahan'ireo kandida iresaka sy anazava ny vinany eo amin'ny haino aman-jerim-panjakana ary efa vahomana sy voazarany momba izany hoikoa ny valikafatry ny governemanta mahakasika indrindra izay fanamariana ny entiny ny maso vovahiny sy ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fahafahan'ireo kandida hafa maneho hevitra amin'ny haino aman-jerim-panjakana izay. Nampatsiahy ankoatr'izay ny governemanta fa ny firosoana amin'ny fifidianana no taratry ny demokrasia ary miantso ny vahoaka malagasy mba ho tony sy ivonona amin'izany ny fanambarana. Tsy ivina fa nihona tamin'ny prime ministra sy ireo ministra vitsivitsy sy omaly maraina ireo maso vovo sy tompona andraikitra avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena nanao fanambarana tamin'ny alatsinainy lasa teo. Etsakilan'izay ihany koa mandringa ny fomba fijerin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana iny fanambarana navoaka ny farany teo iny ho ny filohan'ny antenimberan-dolona milamina ary mifanaraka amin'ny zava-misy mantso izy ny fanapaha-kevitra raisina amin'ny hetsiky ny vondron'ireo kandida. Tsy misy afa-tsy toerana iray dia ny eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo meno sakana na fanavela malalaka izy ireo na dia tsy fampielezan-kevitra aza no ataony arahantsika izay fanokevina izay.
Zaho zany mino fa ianareo a mpanao gazety a dia mbola mahalala ny zava-misy eran-tany a noho izaho zany raha fahalalako azy a nareo nge mpanao gazety fa ny zava-misy ihany nge eran-tany nge raha mihoatra ny eto Madagasikara tsisy amela le zavatra miseho ireny raha ohatra ny ivelany tsisy amela ndray le tsika zao 13 May fotsiny mbasakanana fa ny akoatran'izay no naoari dia atao daholy raha ny velana no manao an'ireny hoe fifidianana propaganda no atao ka lasa revandika hoe fangatahana sosialy na borsa na politika no atao a tsy anaky an'ireny tsy manaraka ny lalàna lisy fa eto amintsika ekena lisy zany tsy maninona fa zay ve ny maromaro tsesiretritinaoko fanaovana propagande a dia ekena lisy zany fa tsy daholana zay. Misy fe zany zao mitinery militaire misy fe ny greve isan'andro propagande keny misy am'izao fa tsy greve akory misy ve ny atanta bombardisanal zay le mahatonga manontany hoe zava-misy no iainanao za ianao mandeha eny an-dalana iny nge tsisy ninona mihitsy za miresaka aminareo zao mandeha kombitanareo a tonga teo zay sy ny edekan fotsiny no anoloana fa tsisy olona mihitsy raha tany mikorotana ve Madagasikara tsy feno miaramila be dibe aorina koa fa io arakarak'izay fomba fijery fotsiny io fa tsisy anina.
Fa tsy tokony ahiriky any amin'ny kandida iray na ankolafy iray fotsiny koa ireny fanokevitra tamin'ny alalan'ny fanambarana nataon'ny sehatra iraisam-pirenena ireny raha hoan'ny mpanonany filoha teo aloha Andry Rajoelina dia efa mazava ny fanajanana lampandrenana ny firosoana amin'ny fifidianana aorianan'ny fahataperan'ny fepitokesan'ny filoham-pirenena Amperinasa. Tsy mahagaga noho izany raha mirona sy mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra izy ireo. Ny mifanohitra amin'izany kosa no ataon'ireo vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena na dia nanaiky ireo fepetra samihafa napetraky ny fitsarana avy mbola lampandrenana azy izy ireo dia mandany dingana ataony ho andrim-panjakana io ankehitriny fanokevitra nentiny solombavimbahoaka IRT ajara mahiritsonina.
Ireny moa fomba fijery andreo kominaté sy ireo mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena iny ny teny izy hoe ny fanajana ny lalam-panorenana dia ny fampiasan-kery ho andretrarehetra ne zay mitombona foany fanajana ny lalam-panorenana. Inona moa ny lalam-panorenana voatika eo voajany lalam-panorenana fa ny mety diso angamba hoe tsy fanajanana lalam-pandrena dia fananganana governement vaovao amin'izao fotoana izao, izay governement efa mipetraka eo, fandravana ny senisy ny ACC ny fandikako azy an, mety izay no atao hoe anticonstitutionnel raha mitendray izy hoe fampiasan-kery sy ny namany. Ka inona ary ny asan'ny tafika rehefa andeha animba zavatra, tsy maintsy miaro izy. Lalam-pandrenantsika dia mipetraka 5 taona fitaom-piasan'ny filoham-pirenena. Rehefa tapitra ny 5 taona dia miatsika fifidianantsika, dia izay no anisany atao hoe lalam-pandrenana, ary izay koa ny tokony ho azaina, fa tsy hoe ny fanemorana ny hoe enim-bolany fangatahana ny ravanandre matoa amiko nanaiky irotsaka ametraka ny atao tantaratasy filatsahako fidiana izy ireo, dia nanaika an'izay condition rehetrarehetra mipetraka teo, tonga hatrany amin'ny fandoavana ny caution, tonga hatrany amin'nyrehetra fa eo izy ty ohatra ny raikitra voatorakovitra zany zareo.
Nametraka fitoriana kosa manolonany zava-nisy omaly teny Andavamamba izay nitarika faharatrana sy fahasimbana fitaovana ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena misy 20. Efa tena tafahoatra ny zava-misy amin'ny fisian'ny fiantsiana tao anatin'ny andro maromaro izao nitondran'ny vondron'ireo kandida fanokevitra koa nisy fahitana ireo mpitandro ny filaminana ara-potoana teny an-toerana. Niantso azy ireo mba tena hanao ny andraikitra noho izany ny vondron'ireo kandida tao anatin'ny fanambarana nataony omaly ariva mitatitra ny ampahan'izay ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andrianarivelo.
Ny zavatra miseho androany a, izay fanapitehana fananan'ireo kandida 20 fiarakodia sy ny zavatra maro samihafa sy fandratrana ny mpiaradia aminay a, dia toerana tanteraka ary tsy ekenay a ny fanohizana ny toetsaina ohatran'izay, dia mampilaza aminareo a fanametraka fitarainana any amin'ny gendarmeria mba hahafahandry zareo a manokatra fanadihadiana, satria misy fahasimbana fananan'olona ary eo koa ny fandratrana olona zay miseho androany. Minosy manateny zay a fanokatra enquête a faran'izy aingana ny tompona raikitra, manao antsoavy zay a amin'ireo tompona raikitra fitaloana ny filaminana, adidinareo a ny miaro a ny vahoaka sy ny fananany, na inona na inona loko politika na na fiaviany na misy azy. Tsy natsapany zany zay androany a nandritra izay herinandro zay, satria tsapanay a fa avela ny olona sasany a isotasota amin'ny mpiraitandrazana aminy.
Raha iverena kely ny zava-nisy omaly teny Andavamamba dia voakorotan'ireo andehan'olona ny akanjo volomboasary ny hetsika saingy nitohy ampilaminana ihany zany avy eo, ary nifarana tamin'ny fifandimbiasan'ny fifandraisam-pitenenan'ireo kandida teny Mahamasina. Ny ainga teny Andavamamba moa ny hetsika nisy ny fanentanana ankira nataon'ny mpanakanto Bodo izay nisotra tao anatin'ny filaminana teo ampiandrasana ny fahatongavan'ireo kandida hitarika ny diabe. Teny hoterina koa ireo andehan'olona ny akanjo volomboasary ary ny antsy ny andaniny ka raikitra teo ny savorovoro narahan'ny fifanenjehana sy ny fikasihan-tanana ary ny toratoraka ka nisy ny naratra vokatra izany. Voatorabatoko moa ny fiara-nitondra ireo kandida ka nahitana fahasimbana tsy hita teny an-toerana nyireo mpitandro ny filaminana nandritra ny korontana, saingy tonga niezaka nandamina ihany ny polisy rehefa avy eo. Ny isan'ny nampiavaka ny hetsiky ny vondron'ny kandida omaly moa dia ny famalian'ny syndika avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika izay famaliana ny hetsika izay, satria dia efa nanambara sy ny antso ireo vondron'ny syndika anamafy ny hetsika ny vondron'ireo kandida. Fa hetsakilan'izay namoaka teo anivon'ny pejin'ny facebookny infoseg ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana zany, ary dia miantso ny mpanao politika mba samy nentana ny olony tsy hotafiditra ao anatin'izay resaka korontana izay. Nambaran'izy ireo fa tsy manavaka na filoanana politika na fiaviana ny mpitandro ny filaminana, fa izay mandika lalàna dia andraisana fihepiritra araka ny lalàna velona avokoa. Arak'izany dia ofisoroana ny fandikan-dalàna mba ho fiarovana ny rehetra no imatimatesa ny mpitandro ny filaminana, fa tsy hanosika ny samy malagasy hifandrafy anterina trano fa ny vono sy ny ratra antsitrapo ny fanombana fananan'olo ny fiantsiana mitarika savorovoro ka mitraika amin'ny filaminam-bahoaka sy fahalovan'ny fananana iombonana, indrindra moa ny manohitohina ny fiarovam-pirenena na mitovy amin'izany dia mahavoasazy avokoa hoy ny fampatsahivana netiny eto anivony ny mpitandron'ny filaminana tao anatin'izay pejy infoseg eo anivony tambazotra ara-tsosialy izay fa raha iverenantsika kely indray ny zava-nisy teny Tsimbazaza Omaly dia tandinondozany firenena ka miantso ny mpifanandrana politika ankehitriny mba hifanantona sy hifampiresaka ny filohan'ny antenimeram-pirenena tsy midika faharesena akory ny fifanantonana ho Iramatoa Kristina ho Razanamasoa Kristina saika nanompany tamin'izay savorivory politika eto amin'ny firenena izay moa ny lateny tamin'ny fanokafana ny fitaom-pivoriana Omaly raha ny zava-nisy dia nizara roa tanteraka ireo solombavam-bahoaka atao ireo ny akanjo fotsy ho an'ny mpanohana ny vondron'ireo kandidaty isakilany ihany koa ny mpanohana ny kandida laharana fahatelo ka atao anatin'ny orakoraka ny fandombiasana no niainana ny fanombohana izany fivoriana izany indrindra ny fidiran'ny prime ministra sy ny filohan'ny antenimerin-dolona dia nisy ny orakoraka nataon'ny ireo depute na ny solombavam-bahoaka zany izay manohana ny vondron'ireo kandida etsy ankilan'izay ihany koa dia namaly izay ihany koa ny teo amin'ny ivon'ny solombavam-bahoaka izay manohana ny kandida laharana fahatelo nisy mihitsy moa ny filanjana Sorabaventy tsy mankasitraka ny prime ministra Tsai Christian teny amin'ny lapampanjakana teny Tsimbazaza teny andeha rahantsika toy izao kosa ny ampahany lateny ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa.
Misy ny tsy fitovempijery amin'ireo mpifaninana izay tonga hatrany amin'ny fidirana any an-dalambe ny fitakiana ny vahaolana. Tandondoza ny firenena tsy azo hoditsy hita ny hetsika atsy na ny tabataba atsy siaro. Ao ny fitakiana maro samihafa mbola ataony an-daniny ary ao ny finiavana iroso hatrany araky ny voalaza ny lalam-pandrena ataony ankilany. Iaraha mahita fa sarotra ny toejara ary mikitontona ny lalana izorana atongavana amin'izany koa manoloana ny fiziriziri ny an-daniny sy ny ankilany na dia teo aza ny fanelany lalana maro samihafa ny sosokevitra avy amin'ny herivelona eto amin'ny firenena eny hatrany amin'ny avy any ivelany aza nanao ny FFKM tao ny Organisation des Nations Unies ny SADEC ny Organisation des Sociétés Civiles ny Francophonie mba hielana amin'ny patsa iray tsongovava izay mety tsy ho fantatra ny afarana koa aleo misoroka tozay mitsapa samy malagasy ka tsy tokony hifandrafy. Ny soatoavy mampiavaka atsika malagasy dia ny fihavanana tsara noho izany ny fifanatonana fifampiresahana ao anatin'ny fifanajana tsy midika faresy tsy midika fa ambany ny mifanatona tsy midika fa diso tsy midika fa resy ny fiaikena ny fahadisoana.
Naneho hevitra tamin'ny mpanaogazety ko ny solombavam-bahoaka rasy manana Paoly Berana Irosy taorianan'izay fisokafany fivoriana teny Tsimbazaza izay tsy ekena hoy izy ny famporisihana ny olona iady izay ataon'ny olona miisa roa nambarany fahafantantsara ireo olona ireo ary teo ankilan'izay ihany koa dia nilaza ny fahavononany andamina isoroka ny adatrano ny solombavam-bahoaka Rosy izay nanamafy fa tsy momba ny atsy ny roa manoloana izao zava-misy ankehitriny izao rahantsika ny fanokivany.
Tsekeko ny fampiasana ny olona iady tsy bomanga zany reo misakatsakan'olona manao fampelezakevitra reo olona roa no mitondrandreo zay mbola lazaiko ny anarany mba tsy ilazana azy eto miteny azy a aza mampiady olona ainareo manomboka fa tsy hainy efa rany io za hitanareo io efa exile indroa efa maintra anyko nyenjehana vady manjanako ary efa vita ny rombo tsy nisy nanampy ary olona napiko naray ary miteny ny avy any manala londo a tsy miteny le rangah le volana alohan'ny oktobra aza ampiadina ny olona fa tsy ho zakanareo mivalina io lafo ny politika eo ampivony aho satria maniny tsisy fantatro tsony le miaraka am'le anay na iza na iza fa narahanay tamin'le président de zao anao zavatra be deaibe atsika dia any amin'ny farany tsy manao propagande tsony nareo depute namako fa tetezina fotsiny le zavabita de teneny tiny natao tsy nisy zavatra natao teraka tsy nananganandrosy tanana tato amin'ny assemblé na stadio na trano nananganako tanana volany dikan'izay le miteny hoe za tsy nanao nininina manderaka apitaiko aminy ao aminay a nidirany voay ao aminay feno ao ny olona nataony daroako maly Na tao baik-baik kwa agentin. Dia no propaganda na dia pandan nyula na pandaniku. De misy gaga ndreky manina no fanaja amin'ny ravalomana izay satria tamin'ny 63 député ngena rengena niraka nay araka amireo e narengena niraka nay ipeka ndetsy dia ny baikibaiko nay ary farany andrana mbola tsy hitena iza no fidiko nay arahako fa hitena iza ny olona tsy ho fidiko eo ampivoany rosy amandamina mba tisinny guerre civile ka ifamonin'ny olona apresiana izy io tsaiko izy aminareo andapo mampirisika andreo nareo sipa kely manjamanja kely tsy mahay politika reo mampiady olona tsy vita zany endana ataovezao fa raha raiky teo io za malala ny amisirako nareo tsy malala ny ananareo.
Etsy ankilan'izay ihany ko dia noarin'ny syndikany CSS Ampanantananarivo toy ny tany tsy misy fanjakana intsony eto Madagasikara araka ny fanambarana voaka ny taorianany fivorimbe fanaony samy manao zay sempantany maty sy ireo tompony andraikitra ary manaja ary manjaka ny kaporaraka miantso an'ireo izay matsiaro teny ho manam-panahy manam-pahendrena manana didy amin'ny famerenan-kasina ny firenena iombonana indrindra ireo zanaky ny firenena mba samy vondrona sy iraisaina ary anapa-kevitra ho fisoroana ny ady an-trano sy ny korotana izay efa miseho lany ankehitriny noho izany ny syndika CSS Ampanantananarivo manameloka tanteraka ireo tompony andraikitra eo anivon'ny oniversité Anantananarivo izay nanaiky sy nitazapotsiny tamin'ny fanitsakitsana ny franchise universitaire nandritra ny fanatanterahana hetsika politika atao amin'ny faritra ny anjerimanontolo ny sabotsy lasa teo koa ny syndika takina hoy ny fanambarana ny fialany ireo tompony andraikitra voakasika izany satria hita amin'ny baribary ny fitanilahana amin'ny firiankevitra no marian'ny syndika teo ampamaranana ny fanambarana izay nataony fa miankina ny famalinny mpitondra fanjakana ny fitakina ny syndikatra any ny fiverena ny fampianarana. Ivadika lafim-baovao hafa indray sika zava-dehibe ho an'ny olom-pirenena amin'izao fotoanany zotram-pifitianana izao ny fahazahoana vaovao marina ahafahana manatsara ny safidy any anaty latsabato izay indrindra no natonga ireo tompony andraikitra maromaro fikambanana ahitana ny Transparency International Initiative Madagascar ny FOS sy ny Action Media Francophone Madagascar nanatanteraka hetsika fanahitarana idina amin'izay fipartahany vaovao tsy marina izay hetsika natao teny amin'ny AFT Andavamamba izay nahitana fampiratiana famela belarakevitra hetsika ara-kolotsaina nentina nampianarana ny olona mba ahay anavaka ny vaovao marina sy ny onoondro nampafantarina nandritra izany koa ny fandaranasa vaovao tsaiky anaovan'ireo mpanao gazety sy matianina fandalinana sy fanadiadiana makasika vaovao mivoaka iray ary hitondrany porofo ny mahamarina na tsy izany sy manazava ramatoa andrea mampianina miaro soa avy amin'ny Transparency International.
Des tête-casse à Yarani, Transparency International, le Friedrich Ebert Stiftung, ni Action Média Francophone Madagascar, à Toanani, OIF, à Natonio Fofochekio, de Manamar, Sané Manof Carte Chekin, Libokaras en Bofos, et Mampana, Naïverna Fawin, Ilana Afana Safana, Sotre, Ka, Metmatunga, Sayula, Yurusaina, Naotre. Dia mivoaka izany le vaovao tsy marina dia aseho manao ny asa ny mpanao gazety dia aseho hoe tsy marina ty vaovao ty izao ny vaovao marina momba n'le zavatra tratra ny fact checking dia fomba amampanao ny asan'ny gazety matsanina rehetra fa tafiditra anatin'ny vanim-potoanatsika hoe be dia be ny vaovao diso ny endry eo moa ny fampiasana ny tambazotra sosialy fa eo koa le climat iainantsika dia izay no mahatonga hoe mitomina ny mpanao gazety matsanina mba ampiseho amin'ny firenena indray hoe toy izao ny atao hoe vaovao ilaintsika amin'izao vanim-potoana izao.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'ny ity maraina ity ny vaovao avy eo anivon'ny tafika miaramila misa enina avy eo anivon'ny vondrin'ny tafika anabakabaka no navita fifanana teny anglisy teny amin'ny laboratoire de langue ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no nantanterahana ny fanohanan-kevin'izy ireo navita nandalina boky fianarana teny anglisy misa efatra amin'ny telopolo nandritra ny telo taona niofanana ireto mpiofana ireto ary nanaraka ireo dinga mpampianarana efatra tsy maintsy ny lalovana mialohany nanaovana izao fanohanan-kevitra izao manomana ireo miaramila maniry ny andro fianarana any Etats-Unis no tena antom-pisin'ny sampam-piofanana io saingy manome fiofanana ireo olontsotra miasa eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena koa ny tompona andraikitry ny laboratoire de langue eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no manampy fanazavana
ny sampam-piofanana tia dia manomana ny miaramila tsy mifidy io na manamboninahitra na manamboninahitra lefitra na vatamaramila mampianatra azy teny anglisy mba andeha hianatra any Etats-Unis aloha, zay ny tena azony. Tsy nahazo ny certificat eto atao aminay a, de betsaka ny efa nandeha tany Etats-Unis a. Zay de efa niara-niasa tamin'ny ministera hafa ireo, betsaka ny efa lasa tany amin'ny teny anglisy a. Ary efa mavita ny 34 io atao aminay de sura fa afaka mavita ny TFL na izy université rehetra mandeha tenyanglisy. Miaramila ny tena basy manomanao maramila andeha hianatra any amin'ny tany teny anglisy zay a. Fa misy koa ny personnel civil de ao anatin'izay koa zany ny fianakaviana maramila.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Misa enina indray farafahakeliny ireo olona maty tao amin'ny sekoly iray anatobin'ny sampanarahan'ny firenena mikambana ireo mpitsoaka ny ady ao faritry Gaza rasibatry ny zera bombantafika israelianina moa io sekoly io. Fihetsika izay tena nanaitra ary mbola azo adika eloka bevavy zao fandatsahana ianareo sivily zao hoy ny fampitam-baovao samihafa. Nisy kosa ny fandefasan'ny amaso horonantsara iray mirakitra ny fitazomana vehivavy iray iraika amin'ny 20 taona izay takalonaina sady mizaka sopirana frantsay sy israelianina vehivavy io izay nosamborina nandritra ny esikara kolotsaina atao amin'ny toerana iray izay kilometatra vitsy miala ny Palestina. Nitafa tampon'ny gazety tao Tel Aviv moa ny fianakaviany vehivavy io ka nanamafy ny anafahana azy izy ireo. Makasitrika anao mpiaino nanaraka ny vaovao tao anatin'izay 20 minitra izay. Alain Bruno Rivolaima mifotoananao amin'ny sivy indray.